volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi priča Vladimira Nabokova. Ovu knjigu nam predstavlja Aleksandar Šurbatović, pisac i prevodilac.
Zarisovka Pariži ili pismo k drugu. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то ж вижу. Пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные ни до разумения. Они все путают, и имя, и название, и ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
Радио Белград 1, эмиссия «Моя книга». Večeras govorimo o knjizi priča Vladimira Nabokova. Ovu knjigu nam predstavlja Aleksandar Šurbatović, pisac i prevodilac. Aleksandar Šurbatović je pesnik, prozaista, kolumnista, prevodilac, urednik i priređivač izdanja dela mnogih značajnih pisaca. Među tim piscima su William Blake, Walt Whitman, Thomas Stearns Eliot, Friedrich Hölderlin i tako dalje. Aleksandar je, pored ostalog, što se prevoda tiče, prevodio mnoge autore, poeziju Emily Dickinson, na primjer, a prevodi i prozu Vladimira Nabokova, a o Vladimiru Nabokovu će i biti reč tokom ove emisije. Pored ovoga, Aleksandar je objavio dve pesničke i dve prozne knjige. Aleksandre, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče i hvala što si me pozvao.
Evo, ja sam u najavi rekao da si pisac, prevodilac, priređivač, između ostalog prevodiš i Vladimira Nabokova, pripremaš jedno izdanje njegovih priča, sabrane priče, ali ti si rekao da Vladimir Nabokov predstavlja tvog autora i da zapravo knjiga njegovih priča jeste tvoja knjiga, a to je negde i težište ove emisije, da se govori i da sagovornik predstavi knjigu koju smatra svojom knjigom.
Pa jest, mislim, teško je, ljudi sa jednom knjigom ili ljudi jedne knjige su opasni ljudi, svi to dobro znamo, tako da ne bih volio sebe da percipiram kao čovjeka jedne knjige svakako. Kada si došao i predložio mi ovaj razgovor, ja sam onako duboko porazmislio šta bi to moglo da bude. Mogli su to da bude i neke druge knjige. Mogli to da bude ovaj Rat i mir, mogli to da bude i knjiga pripoveda kad to ostaje, mogli da bude to Helderlinova poezija. Moglo je to da bude ovaj možda i neki odabir iz grčkih tragedija, ali vrlo lako je to moglo da bude i Nabokova. Pošto trenutno radim na knjizi Vladimira Nabokova priče, a samim tim ja ga i čitam iz dugi niz godina, još rekao bih radne srednje škole, pomislio sam da je to odlična situacija i odlična prilika da to gvožđe koje se trenutno kuje, pa ajde da ga i ovdje prenesemo, jer kad malo bolje razmislim, Nabokov mi ne znači manje od Tolstoja, Henrya Jamesa ili Helderlina. Tako da eto, tu smo gdje jesmo, ja mislim da je u nekom mom panteonu Nabokov zasluženo zauzeo to mjesto.
I sad evo na početku priče da te pitam, kako si zapravo otkrio prozu Vladimira Nabokova i na kom jeziku si ga zapravo prvi put pročitao? On je prevođen kod nas, ali interesantno, Nabokov je pisao i na ruskom i na engleskom jeziku, čak evo između ostalog nešto ćemo da kažemo i o njemu i o njegovoj ličnosti. On ima jednu rečenicu gdje je rekao, kaže, ja sam američki pisac, rođen u Rusiji i školovan u Engleskoj, gdje sam studirao francusku književnost pre nego što sam 15 godina u Nemačkoj.
Živa istina. Vladimir Nabokov je, ja sam ga prvo čitao na srpskom, nažalost, a tek posle sam imao, dok sam živo u inostranstvu, bio sam prinuđen da ga čitam na engleskom i to se ispostavilo kao najbolja odluka, jer ja mislim da je Nabokov najbolji na engleskom, da je tu doživio neki svoj taj jezički zenit, gdje je potpuno ovladao jezikom kao univerzalnom tvorevinom, a igrom slučaja je u tom trenutku pisao na engleskom. Kažem, igrom slučaja, njegova biografija je vrlo pitoreskna. Posle februarske revolucije njegov otac je bio veoma poznata ličnost, mislim da je bio čak i u vladi kod cara. Bili su prinuđeni da migriraju i otišli su u Berlin. A sam Nabokov je istog trenutka otišao na Cambridge. Mislim da je to bilo na Trinity College. Imao je tu mogućnost, jel, da studira na jednom od najboljih fakulteta. A veoma je zanimljivo, mislim, ovo i za vaše slušalce, da se zna da je negdje u 5. 6. godini njegov otac shvatio da on u stvari bolje govori engleski nego ruski, zbog čega je bio vrlo ljut na guvernante i učitelje i onda insistirao na njegovom ruskom jeziku. Tako da te mnoge priče o kojima sam ja kumovao, da tako kažem, da je Nabokov prešao na engleski jezik, nisu. On je rođen sa engleskim jezikom.
Da, on je čak na tom mjestu i rekao da je prvo naučio engleski, da je govorio engleski.
Tako je, da je prvo naučio zbog guvernante, sa tim što su roditelji provodili malo vremena sa njim zbog poslovnih obaveza. Njegov engleski je bio njegov prvi jezik, pa tek onda je došao ruski, ali svejedno, ovladao je i engleskim i ruskim jezikom savršeno, i kad kažem savršeno, to je zaista tako, mnogi Englezi se čude njegovom engleskom jeziku, a francuski mu je vrlo dobar, pa čak je napisao jednu priču, novelu na francuskom, međutim, brzo je odošao. Ono što je interesantno za njega, to je da je Nabokov čovjek strasti i emocije. Živo je 15. godina u Berlinu i nikada nije uspio da sastavi ni tri reči nemačkog jezika.
To je interesantno, on se, pošto je postojala jako brojna skupina ruske emigracije, on se uglavnom kretao u tim krugovima i jednostavno nije bio prinuđen da uči nemački i on je to potpuno izbrisao iz svoje životne priče.
To jeste najveći ruski emigrantski centar u to vreme, posle oktobarske revolucije, drugi bio Pariz. To su bile dve najveća emigrantska ruska centra, ali mislim da nije bilo samo to u pitanju. Mislim da je postojao određeni animozitet koji ga je prema nemačkom načinu života i da jednostavno nikada se nije pomirio sa tim, da je uvijek bio naklonjeniji anglosaksoncima i to se na kraju i pokazalo tačno. 40. je otišao u Sjedinjene Američke Države, prvi pobjegao u Pariz. Pa onda kad je Hitler jel, već prešao u Holandiju, Belgiju i ušao u Nemačku, ide da i tu vrag odnošalo i onda je otišao u Sjedinjene Američke Države. I tu je ostao narednih, pa nije ni tu dugo ostao, do 65. je tu živo i onda je, kada je napravio prvi ozbiljni uspjeh, ne držite me za ovu godinu, da li 65. ne znam tačno, nije toliko ne uvidio, kada je napravio prvi ozbiljni uspjeh, odmah je batalio sav rad na, kao predavač, kao teoretičar književnosti. I otišao čak iz Amerike, preselio se u Montre u Švajcarsku i tu se posvetio samo pisanju gdje je ostao do kraja života.
Da, tu je umro. A kada je reč o pričama Vladimira Nabokova, one su većinom, ili ako ne i sve, napisane na ruskom, pri čemu su prevedene na engleski, a on je sam napravio redakciju tih prevoda. Tako,
da, to je dosta pipava priča, da tako kažem, koju ja mislim da ni naši prevodioci nisu do kraja razrešili. On je pisao na ruskom jeziku sve do 1940. I od 1900, znači od momenta kada se preselio u Ameriku, počeo da piše na engleski jezik, i Sebastian Knight mu je prvo delo koje je napisao na engleskom, ali sve pre toga je bilo na ruskom. A to je, hajde da kažemo, možda nekih 50 do 60% priča. Ali tu se ne završava cijela zavrzlama u vezi sa Nabokovljevim izvornim jezikom. Kada su mu tražili da objavi sabrane priče, Nabokov je dao uslov samo da ih on i njegov sin zajedno prevedu i da pritom urade još jednu redakciju starih priča. Što se i desilo. Većinu ruskih priča Nabokov je sam ili uz pomoć svog sina preveo na engleski jezik i pritom je vršio od priče do priče značajne izmjene u samom tekstu. Nažalost, to nije prepoznato kod nas kada je trebalo. To se desilo, ja znam da je prvo izdanje izdato 65. godine sabranih Nabokovljevih priča već, tako da je bilo dosta vremena da naši prevodioci konsultuju taj engleski prevod, međutim to se nije desilo, korišteni su stari ruski izvori i ja mislim da je naša čitalačka publika zaista uskraćena za finalne verzije, konačne verzije na kojima je sam Nabokov insistirao i da je to pravo blago, jel, da smo imali mogućnost da dobijemo verziju, zrelu verziju ranih radova jednog autora.
Da, to je tim bitnije, pošto Nabokov važi za vrsnog stilistu. Jednostavno, ajde, pričat ćemo nešto o njegovom jeziku, o njegovom stilu i jako je važno zapravo uhvatiti te nijanse u jezičkom izrazu prilikom prevoda.
Tako je, pa ako mene pitate, najveći stilista 20. veka, meni lično najveći pripovedač 20. veka, naravno, to je zaista ukus u pitanju i ne treba uzeti u moju izjavu kao previše relevantno, ali sigurno da ne treba imati spora sa tim da je on jedan od najznačajnijih proznih pisaca 20. veka. I kada dođe do teme samog stila, pa verovatno je uvek tu u vrhu kada se priča, on bio toliki perfekcionista i toliko je bio u svakom smislu van vremena, van moderne i postmoderne. Znate, on je baš stvarao na tom prelazu između moderne i postmoderne i samim tim je čudno da je dosta uticao na postmoderniste da naprave taj određeni zaokret, a da sam nije ni u jednom trenutku postao deo tog pripovedačkog diskursa. I sada, s druge strane, ako se osvrnemo, vidjet ćemo da nije mnogo pripadao ni moderni. On je čovjek pre svega klasične književnosti i njegov stil, pogotovo rani Nabokov, je vrlo barokni. I u 20. veku, koji je uvijek forsirao jednostavnost, minimalizam u izrazu, manje je više, takozvana krilatica, Vladimir Nabokov je pokazao da je to samo moda vremena, da je to prolazna stvar i da njegov razbokoreni stil pun prideva, pun opisa, pun opisa nekih unutrašnjih osjećanja, nikada ono nije to mnogo mistifikovao. I dovoljno do toga da, eto, mnogi su ga pa proglasili za baroknog majstora 20. veka.
Da, on kao što se kretao u prostoru između nekoliko jezika, nekako se kretao i među prostoru između različitih stilova.
On je neverovatna ličnost. Skoro sam čitao neki tekst koji je objašnjavao koliko je u stvari Vladimir Nabokov bio loš čovjek. Potpuno ozbiljan analitičan tekst u vezi sa tim. Ja mislim da je to vrlo, vrlo pogrešno shvatanje. Ne mislim ni da je bio ni dobar ni loš čovjek, mislim da je bio vrlo autentičan, vrlo autentična ličnost koji nikada nije hteo da ide niz vodu, nikada nije hteo da ide sa uvreženim mišljenjem, nikada se nije ustručavao da kaže svoje mišljenje direktno i negde ja nalazim neku tako, nekog mog ličnog heroja kada govorimo o piscima u njemu, da je on uvijek bio spreman da kaže za neke neupitne veličine da su to za njega trivialni pisci. To je za nekog ko je profesor književnosti na Cornellu, na Harvardu i tako dalje, bilo zaista šokantno reći da je da bi u njegovoj čekaonici Gogol i Tolstoj uvijek dobili ulaz bez ikakvih problema, a da bi pisci i Puškin, a da bi pisci iz druge kategorije kao što je recimo Dostojevski uvijek morali dobro da se načekaju. Mislim, ja ne govorim ovo zato što se slažem sa njim, sa mnogo stvari se ne slažem kada je Nabokov u pitanju, ali to ne govori neko ko ne zna o književnosti, to govori neko ko zna puno o književnosti i ko pritom ima stav, a nema obavezu da mu se svako klasično delo dopadne po svaku cenu.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you'll meet a stranger and all the noise is silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight, when everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history. Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill. And a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms and everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still, until
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi priča Vladimira Nabokova. Ovu knjigu nam predstavlja Aleksandar Šurbatović, pisac i prevodilac. Aleksandre, evo, u prvom segmentu smo pričali o autoru, nekako opisali njegovu životnu priču, njegov stvaralački profil, ti si govorio o njegovoj prozi, o njegovim pričama, a pomenuli smo i to da je Nabokov bio briljantan stilista i da je jezik njegove proze i njegovih priča izuzetno delikatan, suptilan, kvalitetan, što verovatno otežava posao prevodiocu, ali ako posao uspe, onda doprinosi čitalačkom užitku. I sad evo, zamolio bih te možda da izdvojiš neku priču i da nešto i pročitaš iz nje, prosto da steknemo utisak o stilu Vladimira Nabokova.
Pa u ovom trenutku, evo, mislim, dobro je reći za knjigu da su u pitanju pre svega sabrane priče, da je u pitanju kapitalno delo od 800 stranica koje ćemo izdati u dve knjige. Sada završavamo prvu knjigu i ova moje mišljenja se pre svega tiču te prve knjige, to je ta njegova rana ruska faza, koja je po mom mišljenju zaista bila briljantna i kada su priče u pitanju, nekada su romani, čak možda za nijansu i interesantnije i uzbudljivija nego ova druga zrela njegova faza, što nije slučaj sa romanima. Pa sad, ako izdajemo neke priče iz tog dela, možda ima i poznatih, ali moje, jedna od omiljenih, je svakako Udar krila. Tu je od samog početka bilo dosta problema, od naslova, da li je u pitanju udarac krila, da li je u pitanju zamah krila, wingstroke je reč, i trebalo je nekako iz same pripovetke to zaključiti, a koliko je sam Nabokov višesmislen, ne dvosmislen, uvijek je bilo pitanje da li je mislio na mogućnost A, B ili C. Na kraju smo se odlučili za neko srednje rješenje, udar krila, i mislim da mu je tu njegov stil otprilike najrazbokoreniji, najviše je tu dao sebi oduška, pustio pero. Ono što se neće dešavati često posle u američkoj i engleskoj fazi, ovdje se dešava u punoj snazi. Pa evo da vam izdavim, da vam to ilustrujem malo jednim delom. Tu priču sam preveo, nisam bio sasvim zadovoljan originalnim prevodom prethodnih i odlučio sam da dam sve od sebe koliko je to moguće da pokušam da približim pravog Nabokova našoj publici. Sljedećeg jutra, čim je Slepcov izašao na zaleđenu verandu, posle noći ispunjene besmislenim i isprekidanim snovima koji nisu imali nikakve veze sa njegovom tugom, daske na podu su ispustile revolverski prasak pod nogama, a šareni očaj i prozora stvorili su rajske romboide na okrečenoj prozorskoj dasci za sedenje. Spoljna vrata isprva su se malo opirala, da bi se potom otvorila uz otužnu škripu i blistavi mraz ga udari u lice. Crvenkasti pesak sudbinski zasetluca na ledenom pokrivaču tremskih stepenica na lekcimetu, a debele ledenice prelivene zelenkasto-plavom bojom visili su sa strehe. Smetovi su narasli sve do prozora krila kuće, čvrsto obgrlivši toplu drevnu građevinu svojim mraznim kandžama. Prljavo bele hunke iznad onog što su leti bile cvetne leje, virili su iz snega ispred trema, a malo dalje nazirao se sjaj parka, gde je svaka crna grančica bila optočena srebrom i jelke kao da su se pokunjile i savile svoje zelene šape pod blistavim zamašnim teretom. Pa evo, vidite, u pitanju je pre svega tečna rečenica, puna zareza, nema puno tu zadrške u pripovedanju, ima puno atributa, puno prideva, i ono što je karakteristično za Nabokova u svim fazama, a to je da je on uglavnom vidio sve kroz boje. Njemu su slova imala boje i non stop je želeo da predstavi boje koje su njegove junake okruživale. I trudeći se, jel, naravno da ne bude dosadan pritom, tražio je nijanse, pravio kombinacije i vrlo često je one običavao te boje do krajnosti, da u jednom trenutku bi se možda i zasitio samih boje i prelazio bi na svetlosne utiske, treperenje, svetlucanje, podrhtavanje u vizualnom smislu i tako dalje. Zaista, a onda je sinestetički sve to zaokruživo, posjećivao bi se zvukovima i mislim da niko bolje od njega to nije radio, da je upravo tu njegova veština da te nematerijalne elemente dočara čitaoci.
Da, ova priča Udar krila je vrlo interesantna i vrlo kvalitetna, čak ima na neki način i lirsku fakturu, on recimo krila i taj udar krila dovodi u vezu kroz razne slike, recimo na početku negde kaže da je češalj u kosi junakinje podsjećao na krila, pa onda pošto se radi u jednom zimskom odmaralištu skija koja je tokom skijanja jednog se odvojila, kaže to je ta skija je ličila na krilo, pa onda pas kad skoči na junakove pripove kaže se da je poput neke papirjaste oluje džinovsko krilo oborilo junaka s nogu i čak i skok junakinjave priče ide na skakovnicu da skoči skiskakovnicu da i negde u sredini tog leta kroz vazduh nju zapravo ono doživi taj udar krila i ona nastrada tokom tog skoka. Interesantno da sve ove slike koje se provlače kroz celu priču zapravo se negde materializuju u pojavi jednog anđela koji je negde u prostoru između sna i jave junak sreće anđela u sobi koji ima krzneno telo i zatvara ga u orman pri čemu mu pritisne vratima krilo.
Da, to je isto bilo pitanje, da li je možda pisac kada je napisao Wingstroke dao ime, da li je možda mislio na to, jer taj moment kada on trpa tog anđela u šifonjer, jer pazite sad moment, njega je stid od anđela, da ga neko ne vidi s anđelom. On mu greškom priklješti to krilo i on krene da skiči. I onda imamo taj moment priklještenog krila. I u nekom značenju to bi moglo da znači neko polomljeno priklješteno krilo Wingstroke. Ili je u pitanju nešto što je najočiglednije za što smo se mi odlučili na kraju, a to je da je u pitanju taj pad glavne junakinje na kraju pripovetke, ali upravo si dobro primetio da kod Nabokova ne postoji ni jedan suvišni detalj. To je ono staro čehovljansko, ako se pojavi puška u prvom činu upaliću, ono non stop nama podmeće tu pušku. Ima jedan određeni motiv, light motiv, koji razvija postepeno i varira ga. Recimo to krilo, tu skiju koja se otkačenje sa noge i klizi niz tu padinu, on upoređuje sa krilom. Ali mi nismo tu sve vreme sigurni kako to ptiče krilo koje klizi niz padinu. Jedino što mi znamo je avionsko krilo. I iz konteksta vi možete da zaključite da je možda i u pitanju kao avionsko krilo koje klizi niz padinu. I onda sam se pitao, pa čekaj, avionsko ili je ptiče krilo? Pa neka bude samo krilo, tako da. On je želo tu dvosmislenost i ja ću da ostavim čitaocima tu dvosmislenost. Tako da, to je ono što ja volim kod Nabokova. Vrlo često daje više mogućnosti i daje mogućnost samom čitaocu da se samo odluči, recimo, koje je to krilo u pitanju. Naravno, pritom je taj jezik sve vreme u funkciji čitave te priče i nijednog trenutka čini mi se kao da sve vreme priča nadgornjava jezik, a onda se jezik izlači iz svega toga i u jednom trenutku nadgornjava priču. I vi ne znate nikada ko će tu pobediti. Na kraju čini mi se da nije toliko bitno, dobijemo neko remek delo kako je Udar krila. I meni zaista žao, mi do sada nismo imali pravo zato što nismo uopšte imali 50% Nabokovljevih priča na srpskom jeziku, sad ćemo ih imati, a i od tih 50% koje su bile izdate kod nas, dobar deo priča nije imao tu finalnu verziju i to smo sad uradili, uradili smo redakciju prevoda nekih starih, a za neke prevode za koje sam ja mislio da jednostavno nisu dobri, odlučili smo se ponovo da ih prevedemo, tako da imamo tu kombinaciju novih i starih prevoda poranatih sanava sa finalnom Nabokovljevom verzijom.
A kada je reč o prevođenju ovih priča, da li si se nekad konsultovao i sa tim ruskim verzijama i sa engleskim, prosto negde možda u prevodu je trebalo hvatati nijanse koje su bliže u ruskom?
To je vrlo je... Nabokov je to, M je kompleksan, M je pisao na tri jezika i onda sada trebate prvo da odlučite šta je finalna verzija, pa kad ste se odlučili šta je finalna verzija da vidite da li se tako i u srpskom jeziku, pa nije. Znate, on kada je radio redakciju na prevodeći te priče na engleski, on ih je i u isto vrijeme i uređivao. To jest, prilagođavao je tekst za englesko govorno područje. I vi kao pristojan urednik trebate u jednom trenutku da razgraničite tu jednu suštinsku stvar, a to je šta je redakcija književne prirode, a šta je prilagođavanje teksta lokalnim uzusima Amerike i Engleske. I onog trenutka ako nešto detektujete u samom engleskom tekstu da je ipak prilagođavanje i pojašnjavanje engleskoj publici, to jednostavno treba zanemariti. I to je ono što nas koji čitamo priču na srpskom jeziku ne zanima. Ali ono što je nadogradnja teksta u odnosu na ruski svakako treba uvažiti i ispraviti. I to je ono što smo radili. Naravno, moguće da smo u tom procesu negde nešto i pogrešno pročitali. To ostavljamo budućim generacijama da isprave nas. Ali ono što sam siguran da u ovom trenutku dobijemo jedno zaista kapitalno izdanje koje će biti referentno dugi niz godina pred nama, pa čak ja mislim da neće sada biti ni potrebe za novim prevodima dosta dugo vremena na Bokove. To je na Bokovljivih priča.
Под воду в нейтральной воде мы можем погоду плевать на погоду, а если накроют локаторы свою, о нашей беде спасите наши души, мы предим от удушья, спасите наши души. Бежите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам, и рвутся аорты, но наверх не смей, там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы предим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Всплывем на рассвете, приказ есть приказ, огибнуть во цвете, уж лучше при свете, наш путь не ответен, нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы предим от удушья, спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полны на верфи натянуты нервы, конец всем печалям, концам и началам, мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы мы предим, а дружья спасите наши души. Спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.
Радио Београд 1, емисија «Моја књига». Večeras govorimo o pričama Vladimira Nabokova, a knjigu njegovih priča predstavlja nam Aleksandar Šurbatović, pisac i prevodilac. Aleksandre, u prethodnom segmentu smo pričali o priči Udar krila. Interesantno, postoji jedna priča koja se zove Bahman i reč je o pijanisti Bahmanu, koji se je ovako čudan jedan lik, stari pijanista, mušičav, neobičan i ima jednu ljubavnu avanturu. Gospođa Perov se zaljubi u njega, jedna gospođa koja ga prati na koncertima. Nemaju oni nekakvu pravu vezu, ali ona mu je toliko posvećena i na svaki koncert odlazi i on zapravo u onom trenutku kad je ne vidi u publici, nije u stanju da svira. E sad, meni je to bilo interesantno, jer ova priča može da se dovede neku vezu i sa životom Vladimira Nabokova. On je imao jednu ljubav, on je imao stabilan brak, ženu Veru koja ga je podržavala tokom celog života, ali imao jednu izuzetno jaku ljubavnu vezu i priču. Irina Gaudanini se zove osoba, ta ljubavnica Vladimira Nabokova. On se čak u jednom trenutku dvoumio da li da ode sa njom da živi, i ona je zanimljivo njega pratila tokom celog života i secala tekstove iz novina, bila mu na taj način posvećena, kao što je ova gospođa Perov prema ovom pijanisti Bahmanu. Pa sad evo da kažemo nešto o toj vezi života samog pisca i njegovih priča. To se verovatno može dovesti u vezu, kao što se mogu dovesti u vezu njegova razna polja interesovanja. On je bio čovjek koji se bavio leptirima čitavog svog života, bio je šahista, izuzetno posvećen šahu, preveo je Luisa Kerola, Lisu zemlje čuda i razne druge stvari.
Tako je, pa ako smo kod šaha, nije konkretno šahom, on se bavio s mišljenjem šahovskih problema. Bizaran je bio do kraja. Mislim, zamislite zanimanje čovjeka koji je skoro pa bogat da ima posao stručnjaka koji smišlja šahovske probleme. Onda to njegovo bavljenje leptirima je zaista postalo čuveno. Evo, i na našoj naslovnici dominiraju leptiri. Oni su neizbježni light motiv njegovih priča. Čovjek koji nikada nije video leptira u životu može da sazna puno o leptirima kroz njegove priče.
Jedan leptir je čak i nazvan po njemu.
Tako je, jeste. A imao je neverovatnu kolekciju i veći deo svog poznog života je proveo u lovu na leptire. A što se tiče Bahmana, i meni se čini da je to jedna zaista izvanredna pripovetka. Bahman je, hajde da kažemo, jedan univerzalni književni lik koji je postao i pre Nabokova. Ludi umetnik koji ceo svet potčinjava svojoj strasti i svojoj, pa mogu slobodno da kažem, bolesti. Bolest ludog umetnika je fokusiranost na sebe samog i svoj talent pre svega. I ta genijalnost Bahmanova, genijalnost ludog umetnika, mu je davala za pravo da teroriše sve oko sebe. Nabokov je zaista bio skoro pa takav. Naravno, u prozi se malo pojačano. Ali ima tih elemenata kod Nabokova velike fokusiranosti na onim čime se bavio. Od leptira i šahovskih problema, pa pre svega do njegove slave i književnog pregalaštva. Koliko je sve to zaista istinito, koliko je to preuzeto iz njegovog ličnog života, ja ne znam. I pravo da vam kažem, toliko me i ne zanima, više mi je interesantno na nivou mogućnosti da je to zaista tako bilo. Da li je to zaista tako bilo, ja ne znam. Madame Perov je jedan predivan lik, pazite, ona je postarija gospođa koja malo šepa. Znači, nema nikakve ne može se reći baš ni da je privlačna. Ali upravo, to sam Nabokov kaže, upravo u onim stvarima kojih se ona stidela, a to je njena malo ostarela koža, ali na divan način ostarela, njeno šepanje su bili ono što je davalo njoj određeni šarm kao ženi. I to je ono što Nabokov zaista može bolje da percipira, ja mislim, od drugih pisaca, da je u životu tako, znate, ono kad se ljudi dive ženama ili muškarcima upravo njihovim manama, a ne ovaj njihovim očiglednim prednostima. I u tom nekom rasponu od ludog umetnika do predane žene, Nabokov ispreda jednu zaista savršeno preciznu priču koja može da bude, ja mislim, priručnik mladim piscima. Ja bi to na fakultetu postavio kao jedan udžbenički primjer kako treba razvijati priču, od toga kako ćemo da pozicioniramo likove, kojim bojama ćemo da ih ofarbamo na tako kratkom prostoru, ali to je uvijek u pitanju 15-20 stranica, kako da ih učinimo uverljivima i kako da sve te stvari koje će se desiti u priči postavimo u pravom redosledu, a da ne budu ni previše razrađene, a ni uskraćene za određene informacije. Upravo ta preciznost Nabokovljevog stila je ono što verovatno njega i krasi. Pa videli smo to posle i u Loliti. Lolita se dan danas navodi kao jedna od najpreciznijih knjiga, pa neki čak kažu da je u nekim elementima Bleda vatra, recimo, preciznije delo od Ulisa. Da je to Ulis u jednoj knjizi. Da. Ulisa uvijek doživljamo kao ono, u dve knjige, kao ogromno delo, a Bleda vatra je duplo manje obimno delo, a mislim da je to zato što je Nabokov imao neverovatan razvijeni osjećaj da ostavi u svom književnom delu samo ono što je najneophodnije. Izvadite jednu reč iz tog dela i ono će se srušiti.
Da, ova priča Bachman je vrlo vešto vođena i ta njihova odnos se razvija, njihove životne priče se raspliću i oni su neko upućeni jedno na drugo i tu postoji ta neka strast koja tinja i kod jednog i kod drugog i zapravo vrlo je neobično rešenje i izuzetno uspelo. Oni zapravo provedu jednu, samo jednu noć zajedno, pri čemu je ona na samrti, ona je u groznici, ona je išla da ga traži da bi on mogao da održi koncert, a on je imao neki napad svog ludila i tu noć oni provedu zajedno nakon koje Madame Perov umire.
To je najvjerovatnije tako ko što vi kažete, ali nismo 100% sigurni, da. To je uvijek kod Nabokova, jer on na jednom mjestu kaže da li su oni upražnjavali tu svoju ljubav, mi to ne znamo. Nama se čini kao da nisu. Znaju samo jedno večer, jel, da. To o kome pričate, da se to sigurno desilo, ali upravo u tom nagađanju ja mislim da leži jedan od kvaliteta njegovog pripovedanja. Drugi kvalitet je ono što u stvari njegovu poeziju čini življom od mnogih drugih, je upravo te, rekao bih, skoro obične priče koje su postavljene na jedan, izložene na jedan dublji analitični nivo i da jedna, pa rekao bih, na izgled prozaična priča između ludog umetnika, i to treba naglasiti, Madame Perov je ugledna dama koja je udata i koja se posvećuje sva Bachmanu, da tako jednu prozaičnu priču on dovede na taj nivo koji je doveo, pa upravo tu leži njegova genijalnost. Ja mislim da nekom sada dam recept kako se to radi, pa ja bi sam prvi pisao tako, ne znam, ali mogu da naslućujem upravo u tim nekim sitnim karakterološkim analizama koje se svode na jednu reč, do najviše jedne rečenice, i kojima nas on dozirano snabdeva tokom svoje priče.
Da, taj sloj nagađanja i sugestije je prisutan u većini njegove knjiga, pa čak i u najčuvenijem delu Lolita. Iako je tu bilo nesporazuma, većinom, od kad je delo objavljeno, izazivalo je kontroverze. Mnogi su ga napadali kao opcijeno pornografsko, drugi su ga branili, on je zapravo mogao karijeru pisa, zahvaljujući njemu, dalje da nastavi, ali je u najvažnijem tom delu zapravo su ta duševna stanja junaka koja se razvijaju kroz knjigu, a ljudi su to uglavnom gledali na nivou radnje, da je stari čovjek
Lolita,
ima ljubavnu vezu sa maloletnom.
U svakom slučaju opcijeno delo i tu nema nikakvog spora, ali da li književnost treba da predstavlja samo lepa i herojska junačka dela, pa ja mislim da smo taj nivo razmišljenja prevazišli još u srednjem veku? Naravno da ne. Književnost je tu da predstavi život, što je sveobuhvatnije moguće. Opstenost je realni deo naših života, jel? Nadam se ne naših ličnih, ali ona evidentno postoji. Ali ta magija njegovog predstavljanja opstenosti, da vi niste sigurni u svakom slučaju da li je to predstavljanje, pazite, sigurno nije legalno to što se dešava u romanu, ali da li je samo to predstavljanje toliko detaljno legalno ili ne, a pritom da ima svoju težinu koju ima, ja mislim da tu opet leži njegova genijalnost. Ali pazite, on dalje mistifikuje samog sebe, kada ja znam u jednom od retkih intervjua, mrzio te intervjue, kad su ga pitali da li ima nekih autobiografskih elemenata u Loliti, da li je on Humbert, ozloglašeni Humbert ili ne, a on je odgovorio svakako da nisam i stavio je tačku, ali kaže pa obrazložite nas. On kaže pa ja nikada ne bi pomešao sokola i vranu, kao što to radi Humbert Humbert. Znate, i onda vi imate jedan veliki znak pitanja šta radi taj čovjek, ko je taj čovjek, koliko je, ali koliko mi znamo zaista Humbert po svojim nekim perverznim i zaista neprihvatljivim seksualnim sklonostima nije bio ni malo sličan samom Nabokovu. Bar ne da mi znamo.
Da, i postoji ta ideja neke posvećenosti umetnosti kao polju izražavanja. Humbert Humbert u knjizi na mestu kaže: razmišljamo o prabizonima i anđelima, o tajni trajnih predmeta, proročkim sonetima, utočištu umetnosti. I ovo je jedina večnost koju ti i ja možemo deliti, Lolito moja.
Da, pa zaista fenomenalno. Mislim, to je Lolita.
Da.
Ja ga imam na spisku svojih 5 najomiljenih knjiga, taj roman. Hoću reći da su svi njegovi junaci još od ranih dana, ne svi, ali oni najuspeli velike estete. Bilo da su u pitanju bolesni perverznjaci kao što je Humbert, ili da su u pitanju zaista tragični heroji nekih pripovedaka, ali oni su svi velike estete. I vrlo često ćete vi da nađete Nabokovljevog junaka koji nema veoma razvijeno čulo za lepotu, za ono što je ružno i za ono što je lepo. I ta čula su do krajnje mere pojačana i ti njegovi utisci njegovih junaka zaista izbije. I tu nedvosmisleno imamo samog Nabokova. Ako nešto postoji autobiografskog u Nabokovljevom delu, to je upravo taj estetizam njegovih junaka i ta osjetljivost na boje, na mirise, na zvukove i sve ostalo.
Aleksandre, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga. Verujem da je ovo prava preporuka za čitanje, da se potraži neka knjiga Vladimira Nabokova i pročita.
Hvala tebi, ovo je pravo zadovoljstvo pričati sa tobom.
Я когда-то умру. Когда-то всегда умираем, как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину нашем убиенных щадят, отбивают и полют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. Грязь ударю лицом, завалюсь покрасивенного, и ударит душа на ворованных клячах в голов, в темных райских садах, на перу бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожа, и стреляю без промаколова. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто без предела. И среди ничего возвышались элитые ворота, и огромный этап. Тысяч пять на коленях сидел. Как ржанет коренной, я смирил его ласковым словом. Дарит и измочал, еле выдрал и криву заплел. Седовласый старик что-то долго возился со звон. И кряхтел, и ворчал, и не смог отворить, и ушел. И измученный люд не издал ни единого стона. Лишь на корточке вдруг залимевших колен пересел. Здесь малина братва нас встречают малиновым звоном. Все вернулось на круг, и распятый над кругом висел. Я узнал старика по слезам на щеках его дряблых. Это Петр Святой, он апостол, а я остолок. Вот и кущи сады своих прорва мороженых яблок. Жаль, сады сторожа и стреляют без промаха в лоб. Всем нам благо подай, да и много ли требовал я благ. Мне, чтоб были друзья, та жена, что выпала на гроб. Ну, а я уж для них украду бледно-розовых яблок. Жаль, сады сторожат и стреляют без промаха в лоб. Седовласый старик, он на стражу кричал, комиссарил. Прибежали с ключом и затеяли вновь отворять. Кто-то ржавым болтом под надужас об рельс ударил. И как ринутся все в распрекрасную ту благодать. И я подох на задах, не при старых свечах канделябр, не к Мадонне прижат Божий сын, а в хоромах холоп. Вот и гуще сады своих прорва мороженых яблок. Но сады сторожат, и убит я без промаха в лоб. И погнал я коней прочь от мест этих гиблых и зяблых. Кони просят овцу, но я закусил у дела. Вдоль обрыва с кнутом понад пропастью пазуху я был. Так я тебя привезу, ты меня из рая ждал.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Igor Dragićević i Dejan Vasović.